Boshinga balo yog'diraman. Seni ildizingdan quritaman. Isroildagi senga qarashli erkak zotini, xoh qul bo'lsin, xoh ozod bo'lsin, qirib tashlayman. Isroilni gunohga botirib, egamizni g'azablantirganing uchun sening xonadoningni Nabat o'g'li Yorubomning xonadoni quyiga, Ohiyo o'g'li Boshoning xonadoni quyiga solaman. Assalomu alaykum. Bu so'zlar kimga qarata aytilganini bilasizmi? Xudo Ilyos payg'ambar orqali Isroil shohi Ahabga mana shu so'zlarni yetkazgan edi. Xudo nima demasin, albatta uni bajaradi. Uning so'zlari shab shubhasizdir. Xudo bu ishlarni Isroil shohi Yohu orqali amalga oshirdi.
Yahu shohlar zotidan emas edi. U oddiy, mard lashkar boshi edi. Ahab o'lgach, uning o'rniga o'g'li Ohaziyo shoh bo'ldi. U ham kabih ishlar qilishda otasidan qolishmasdi. Undan so'ng esa Ahab o'g'li Yoram taxtga chiqdi. Bir kuni payg'ambar Elishay payg'ambarlardan birini chaqirib, uning qo'liga yog' idish berdi-da, Isroil lashkari ichidan lashkarboshi Yohuni topib, uni Isroilga shoh etib tayinlashni buyurdi. Bu paytda Yahudo shohi Ohaziyo yaralangan Isroil shohi Yoramni ko'rgani kelgan edi. Payg'ambar lashkarboshi Yohuni chaqirib, uni Elishay aytganida Isroilga shoh qilib tayinladi. Shoh bo'lgach, Yahu Isroil shohi Yoramni ham, Yahudo shohi Ohaziyoni ham o'ldirdi. So'ngra Yizrilga qaytib borib, Izabelni turgan joyidan pastga uloqtirishni buyurdi. Yahu o'ta ustalik bilan Ahabning 70 ta o'g'rining boshlarini ham o'ldirdi.
Ahabning boshqa qarindoshlarini ham bitta qo'ymay qirib tashladi. Uning hayot haqida o'qigandirsiz. Bu odamning Xudoga sadoqatli ekanini ko'rasiz. Garchi u Xudoning qonunlariga butun qalbi bilan itoat etmagan bo'lsa ham, Xudo Ilyos payg'ambar orqali aytganlarini so'zsiz bajardi. U o'zidan oldingi o'tgan shohlarning bir xatosini takrorlamadi. Bu Baalga sig'inish edi. U Isroildagi Baalga sig'inadiganlarning hammasini ayyorlik bilan Baalning uyiga keltirib, qilichdan o'tkazishni buyurdi. U Baal uchun atalgan qurbongohlarni, tepaliklarni, hammasini buzib, Baalning uyini yoqib yubordilar. Yahu, har safar Xudo bashorat qilgan ishni bajarar ekan, bundan faxrlanardi. Egamiz Yahuga shunday dedi. Mening oldimda to'g'ri ish qilib muvaffaqiyat qozonding. Ahab xonadoniga qarshi men nima istagan bo'lsam hammasini qilding. Buning uchun sening nasling 4-chi avlodigacha Isroil taxtida o'tiradi.
U Isroil yerida Baalga qarshi sajda qilishga barham bergan bo'lsa ham, Yohi Isroil xalqini gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribon qilgan gunohlarga ergashdi. Ya'ni Baysil va Dandagi oltin buzoqlarga sajda qilishdan qaytmadi. Biz ham qisman Yohiga o'xshaymiz. Xudoning ba'zi amrlarini bajarib, boshqalarini bajarmaymiz. Ba'zilarini bajarishga chin dildan kirishamiz u, ba'zilariga unchalik e'tibor qilmaymiz. Shuning uchun ham Xudo bilan munosabatimiz rivojlanmaydi. O'zimiz ham ruhan o'sa olmaymiz. Ishonchim komilki, ko'pchiligimiz Xudoning bizga aytmoqchi bo'lganlarini eshitishini, uni ruhan ko'rishni istaydi. Ammo Isroil shohi Yohuga o'xshab ish tutadigan bo'lsak, bundan umid qilmasak ham bo'ladi. Muqaddas kalondagi shaxslar hayotidan o'rnak olishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga muntazir.